Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.
Dnes sa chcem s vami zdieľať na niečo, čím som si možno prechádzal za posledný mesiac. Takže to asi nebude v kategórii vyučovania, ako skôr zdieľania určitého procesu a veršov, ktoré mne a nám neskutočne slúžili v tomto období. A možno si všimli, že som nestal už nejaký čas tu na tomto mieste vyššie mesiaca s tým, aby som vám prinášal Božie slovo. Ale potreboval som sa uistiť, že moje srdce, moja mysel nie je sústredená na naše problémy, na naše veci, zranenia a tak ďalej, ale že vám budem môcť odovzdať Krista a nie seba samého. Jeden verš, ktorý chcem otvoriť, túto moju tému, ktorú som nazval Upriamený na Ježiša, je z Izajaša 26.3. A tu môžete čítať spolu so mnou, že ak to aj môžeš čítať spolu na hlas, človeka, ktorého mysel je opretá na teba, Bože, zachováš v pokoji. Áno, v pokoji, lebo sa nádeje na teba. Povedzme to ešte raz. Človeka, ktorého mysel je opretá na teba, Bože, zachováš v pokoji. Áno, v pokoji, lebo sa nádeje na teba. Nechcem s tebou hovoriť o tom, čo to znamená mať svoju mysel upriamenú na Ježiša. A kľúčový text, z ktorého budeme vychádzať, a najbližšie týždne sa s vami chcem zdieľať a ísť konkrétne tým, čo to znamená, ako sa to prejavuje, aké je ovocie toho, keď naša myseľ je jasne sústredená jedným jediným smerom. Tento svet vokol nás, ako to Ježiš povedal, nám prináša mnoho súženia. Je smutné, že mnoho z toho súženia si vyberáme aj my sami. Naše mobilné telefóny, všetky veci, ktoré nás rozptýľujú, všetky tie veci, ktoré mali slúžiť ako požehnanie a z ktorých mnohé sa stali pre nás prekliatím z nášho vlastného dobrovoľného rozhodnutia. Ale chcem hovoriť o tom, ako to vyzerá, keď pozeráme jedným jediným smerom, a to je smerom k Ježišovi. A kľúčovým textom bude Židom 12. kapitola a ja vás opäť pozývam, aby ste čítali spolu so mnou. Názov tejto pasáže je Ako vytrvať v duchovnom boji. Veríš tomu, že si v duchovnom boji? Áno? Chcem ti povedať, ani duchovný boj nech nie je niečo, na čo sa sústredíš. Poznáš takých tých ľudí, že spýta sa, ako sa máš? Oh, bojujem. Bojujem. Áno, a stretne sa o týždeň, čo, ako sa máš? Bojujem. Proste stále len bojujú a ja hovorím, že ale veď Ježiš už zvíťazil. S čím stále bojujete? Všetky kniežatstva, pánstva posadené pod jeho nohami a ty posadený v Kristovi. Ale zároveň duchovný boj je realitou nášho života a preto potrebujeme byť na to pripravení. A teda toto je to, čo hovorí autor listu Židom v 12. kapitole. Dáva nám tu nádherný návod, ako zamerať svoj zrak na Ježiša. A môžeš čítať opäť spolu so mnou. Keďže máme okolo seba taký zástup hrdinov viery, odhoďme všetku príťaž, aj hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a vytrvajme v určenom behu s pohľadom upretým na problémy. Počkaj, nie, prepáč. Vytrvajme v určenom behu s pohľadom upretým na človeka. Vytrvajme v určenom behu s pohľadom upretým na manželku. Vytrvajme v určenom behu s pohľadom upretým na vlada. To už nelepšie. Ale dobre. Odhalili ste ma. Vytrvajme v určenom behu s pohľadom upretým na Ježiša, ktorý vložil do našich srdc vieru a až do konca nám ju zachová. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, Iný preklad, ja sa k tomuto dostanem, hovorí o tom, že ktorú videl pred sebou ako odmenu. Ktorú videl pred sebou, vzal na seba kríž, nedbajúc na potupu. A teraz ako víťaz sedí po pravici Božieho trónu. Myslíte na neho, myslíte na to, čo všetko musel zniesť od hriešníkov. Prečo? Aby ste neochabovali a neklesali na duchu. Zažil si niekedy to, že ochabuješ a klesáš na duchu? Myslím si, že posledné 2 roky boli obrovskou príležitosťou. Obrovskou ponukou klesať na duchu, na mysli, na nádeji, ochabovať po každej stránke. Mnohé dopady všetkých odlúčení, zákazov ľudí, ktorí nás opustili aj cez toto obdobie, len prikladali do ohňa tomu všetkému, čím si Božie deti prechádzali. Ani nehovorím o tých, ktorí Boha nemajú, ale možno sa dnes cítiš byť ochabnutý a klesnutý proste dole. A preto ťa chcem pozbudiť, pretože tuto nám Ježiš dáva jeden nádherný návod. Ale teda predtým, než sa pozrieme na to, aké je ovocie toho, keď hľadíme na Ježiša, chcem ťa pozbudiť a možno ti dať zo pár odporúčení, na čo a na koho v živote nehľadieť, na koho neupriamovať svoj zrak. Tá prvá vec je nehľad na človeka. Chcem aj z tohto miesta povedať, že ak by sme my mali viesť toto spoločenstvo a tento zbor spôsobom, že hľadíš na nás, že ťa neprivádzame k Ježišovi, ale k nám samým, tak prosím, odiť. Nie kvôli mne, ale kvôli tomu, aby ty sám si mal slobodu a vedieť, že tu nie sú ľudia, ktorí si ťa namotávajú pre svoje vlastné záujmy, vlastné služby, vlastné skupinky, vlastné vplyvy, ale preto, aby si vedel, že ty patríš Ježišovi. A ty patríš Ježišovi. Ty nepatríš ani tvojej denominácie, ani tvojmu zboru. On je jediný, ktorý zaplatil plnú sumu za teba. Preto patríš len jemu. Nehľaď na človeka. Prvá Korinťanom 3.3 hovorí, že či nie ste ešte telesní a nekonáte priveľmi ľudsky, keď vládne medzi vami závisť a svár, veď keď jeden tvrdí, že ja som Pavlov a druhý zase ja som Apolov, nie ste len telesní ľudia? Lebo kto je Apolo a kto je Pavol a kto je Vlado a kto je Janko a kto je Miťo a kto je tamtá a tamtá? Sú to len služobníci, skrze ktorých ste uverili. A to každý tak, ako mu dal Pán. Potom Pavol hovorí, ja som sadil a Apolo polieval, ale Boh dával vzrast. Pamätám si, keď v 90. rokoch, máme tu nejakých ľudí narodených v 90. rokoch. Nikolas, ty si už 2000-ka? Oh. Dobre, tak sú už asi niektoré na besiedke. Ale vznikla jedna fráza, ktorú priniesla skupina Black Eyed Peas. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. Ja to radšej spievať nebudem. Mike Spirit to potom tiež trošku upravil, všetky oči na mne. Facebook to tiež upravil a dal tomu obrovskú platformu, všetky oči na mne. Zrazu ako keby je tu núkaný pohľad na človeka. A Pavel tu hovorí, že to nie je o človeku. Upriam svoj zrak na neho. Akokoľvek by človek chcel, akokoľvek by sa snažil, nikdy ti nedokáže ponúknuť, dať to, čo hľadáš. A ak sú všetci ľudia takí ako ty a ja, tak sa ti veľmi ľahko stane, že ťa môžu sklamať. Že im nemusíš porozumieť. Že ťa dokonca môžu zraniť. Prečo? Pretože sú ľudia. Inak mimochodom to je jediná kategória ľudí, aká existuje. Ľudia ako ty. Neočkovaní, neočkovaní, nie tí, čo majú pravdu, nie tí, čo nemajú pravdu, nie tí, čo veria tomu takto alebo takto, ale jedna kategória ľudia ako ty a ja. A potom je tu niekto, kto nesplňa žiadnu kategóriu, neviete ho obsiahnuť, neviete ho zavrieť ani do náboženstva, ani do nejakých návykov kultúry, ani do nejakých krásnych príbehov iných ľudí. A to je Ježiš, ktorý je úplne niekde inde nad tým všetkým. Ten druhý pohľad toho nehľadenia na človeka je povzbudenie, kde nás Božie slovo povzbudzuje, aby sme nesúdili iných ľudí, aby sme my sami nemuseli byť súdení. Matúšovi 7.1.3 hovorí, nesúďte, aby ste vy neboli súdení, lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, tako sa nameria vám. A prečo vidíš triesku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nezbadáš? Alebo ako môže povedať svojmu bratovi, dovol, vyberiem ti triesku z oka a pozri sa, v oku máš brvno. Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať triesku z oka svojho brata. To, čo tým nehovorím a to, čo verím, že tento text nehovorí, nie je to, že neexistuje priestor preto, aby my navzájom sme sa vedeli povzbudzovať v dobrej viere a keď je treba aj napomenúť jeden druhého v tom, aby sme ešte viac slúžili Ježišovi, ešte viac ho milovali, že? Aj o tom je biblické proroctvo Nového zákona, že prináša povzbudenie, volanie bližšie k Bohu, budovanie a napomínanie v preklade volanie bližšie k Bohu. Každé biblické napomenutie má za ovocie to, že ťa vždy pritiahne ešte bližšie k Bohu. Niekto teraz povedal, že keď niekto prorokuje, keď niekto hovorí Božie slova, akokoľvek znejú, vždy by to malo byť sprevádzané ovocím toho, ako by si dostal jedno obrovské objatie priamo z neba. Veríš tomu? Ja som niektoré objatia dostal aj so slovami, ktoré sa mi nepočúvali ľahko, ale vedel som, koľko lásky a koľko objatia sa skrýva za tým zdrojom, ktorý to hovorí. Ale to, čo je tu napísané, to, že nemáme tráviť svoj čas sústredením sa na človeka a posudzovaním jeho života. Neviem, ako vás, ale mňa dosť zasiahla správa z minulého štvrtku, keď spáchal samovraždu riaditeľ klubu Bratislava Capitals, Dušan Pašek. A ja hokej až tak veľmi nesledujem. Teraz musím trošku viac futbal sledovať, lebo náš syn hráva futbal. A stále sa ma pýta, že kto je z akého klubu. A ja nemám absolútne šajnu. Ale vzalo ma to z jedného dôvodu. Bol to úspešný mladý muž, ktorý v 37 rokoch sa rozhodol vziať si svoj život. Ja mám dnes 39. Čo ešte smutnejšie je to, že keď si človek pozrie jeho príbeh, a neviem, či ste ho trošku poznali, vnímali, zistíte, že jeho otec spravil presne to isté, keď mal 14 rokov. A siahol si na život ako bývalý hokejista a neviem, čo všetko šéfoval, a aké kluby, keď mal 36 rokov. Generačný hriech veľakrát nie je o tom, že zistuješ, v čom žila tvoja prababička. A úprimne si myslím, že to ani vôbec nepotrebuješ vedieť veľakrát. Pretože ty si novým stvoreným, ale to, ako dedičný hriech veľakrát funguje, to, že syn hľadí na svojho otca, hľadí na jeho riešenia, hľadí na jeho východiska, hľadí na jeho rozhodovania, mamina, dcera, hľadí na svoju maminu a naopak všetko je to prepojené priateľov jedných druhých. A reálne mňa to zasiahlo, že som plakal pred Bohom a hovorím, čo asi mu išlo hlavou. Keď sa dostal na to miesto, kde ako 14-ročný chlapec, mladý muž, videl, že jeho otec sa rozhodol takto si vyriešiť svoju situáciu. A v úcte k jeho pamiatke len moje srdce plakalo, že keď hľadím na človeka, keď veľakrát hľadím aj na ľudí, ktorí mali byť možno mojou autoritou, mojimi rodičmi, veľakrát môžem len zopakovať to isté, čo som videl u nich. A nenájdeš dnes dokonalého tvora na zemi, na ktorého život by si mohol hľadiť a povedať, že všetko berem, všetkými desiatimi, 100% nasledovanie, 100% vzor, taký jediný, ktorý trpel všetkým, čím trpíš ty, ale cez to všetko bol bez hriechu, je jeden jediný a to je Ježiš Kristus. A preto dnes upriam svoj zrak na Neho. Tá druhá vec, teda prvá bola človek, nehľad na človeka, váž si ľudí, maj svoje vzory, nasleduj ľudí, ktorých ty chceš nasledovať, ktorí ťa povzbudzujú v živote nasledovať Krista, ale neočakávaj od človeka to, čo ti môže dať jedine Kristus. Tá druhá vec, na čo sa prosím, na čo neupieraj svoj zrak, sú tvoje problémy a negatívne okolnosti. Niekedy väčší problém, než problém sám, je záver, ku ktorému dospieme ohľadom problému, ktorým prechádzame. Povieš si, že to znie celkom múdro, ale povedz to ešte raz. A ja poviem, znie to múdro a Steve Backland, vďaka Bohu za neho, to takto krásne povedal. Niekedy väčším problémom, než problém sám, je záver, ku ktorému dospieš ohľadom problému alebo okolnosti, cez ktorú si prechádzal. Určitý záver situácie, ktorú vyhodnocuješ, je výsledkom tvojho, je vlastne tvoj názor na ten proces, na to, čo sa udialo. A preto ťa chcem pozbudiť aj dnes, že niekedy problém nie je tým skutočným problémom. Niekedy je väčším problémom to, aký záver ohľadom toho problému ja v sebe uzavriem. Aký problém ja z toho spravím. Aký záver si z toho zoberiem. Skúsi predstaviť Daniela v jame Levovej. Ja som si istý, nebol som tam a nevieme čítať v knihe Danielovej všetky opisy, ale on tam musel s nimi prežiť celú jednu noc. Ale niekde v srdci mám tušaka, že neboli to levy, na ktoré sa sústredil. Neboli to levy, na ktoré sa sústredil. Tak čo, aké sú hladné? Vyzerajú dosť vyhľadované, vychudnuté. Ale bol tam s ním niekto iný, na koho sa sústredil. Traja Danielovi priatelia rovnako v tej ohnivej peci. Myslíte si, že to, na čo sa sústredí, bola len tá strašná bolesť, len to strašné teplo? Nie. Oni mali niekoho iného, toho štvrtého, ktorý tam bol s nimi. Chcem ťa pozbudiť, cez akékoľvek problémy prechádzaš, negatívne okolnosti, sústreď sa na Ježiša. Nedávaj problémom, okolnostiam a ľuďom väčšiu váhu, než by si im mal dávať. Nedávaj väčšiu váhu tomu, čo o tebe niekto povedal, dokonca ani tomu, čo si možno ty spravil, alebo aká je tvoja minulosť. Dávaj tú najväčšiu váhu tomu, čo o tebe hovorí Ježiš, čo o tebe povedal on. Rovnako máme príbeh Petra, ako kráča za Ježišom po vode. Mimochodom, ak niekomu by sme mohli zatlieskať, tak jemu. Všetci ostatní učeníci ostali pekne v strachu v loďke a on, hoci zlyhal, minimálne z tej lode vykročil. A je tu jeden verš, ktorý je napísaný v Lukášovi 9.62 a hovorí o tom, že, a pardon, toto je v Matúšovi 14.29, že Peter vystúpil z lode, kráčal po vode a išiel k Ježišovi, ale, a tu je to ale, keď videl vietor, inými slovami, keď sa zameral na vietor a videl, že vietor je silný, vtedy sa zlákol a začal sa topiť a kričať: Pane, zachraň ma. Inými slovami, ako vyšiel z tejto lode, kým mal svoj zrak upriamený na Ježiša, on išiel a kráčal po vode. Ale zrazu svoj zrak začal dávať na tie okolnosti svojho života, na ten vietor, ktorý tam fúkal, a začal sa topiť. Prosím, nedávaj svojim problémom a negatívnym okolnostiam viac priestoru, než by si mal. Mimochodom, jedna praktická rada. Čím viac budeš o svojich problémoch rozprávať, tým väčšie sa ti budú zdať. Čím viac budeš hovoriť o svojom Ježišovi, tým menšie sa ti budú zdať. Súhlasíš? Niekedy modloslužbou môže byť problém, ktorý ty povýšiš nad Božiu moc. Niekedy modloslužbou môže byť tvoja okolnosť, z ktorej ty si spravíš okolnosť, na ktorú je aj Ježiš prikrátky. Tá tretia vec, teda máme človeka, problémy a negatívne okolnosti, a tá tretia vec, rozptýlenie. Všetko to, čo ťa rozptýlo. Inými slovami, to nie sú nevyhnutné zlé veci, to nie je nevyhnutné hriech, všetko to, čo nás opantáva, ale jednoducho sú to veci, o ktorých sa v Korintianom píše, že všetko smiem, ale nie všetko je mi na dobré, nie všetko mi osoží, nie všetko ma buduje. Minulý týždeň som počúval môjho miláčika a to je Francis Chan. Neviem, či ho poznáte, či ho počúvate, ak hovoríte po anglicky. Pre mňa jeho životný príbeh, jeho cesta, jeho pohľad je ako ak sa ma spýtaš, či mám nejaké vzory, tak Francis Chan je pre mňa jeden z mojich obrovských vzorov. Dokonca človek, ktorý opustil svet mega zborov a mega úspešnej, krásnej, velikánskej kalifornskej cirkvi a išiel zakladať zbory po domoch, po miestach, učenícke skupiny. A on povedal jednu úžasnú vec. Hovoril o svojom kamarátovi. Pred nejakým časom sa rozhodol, že zoberie svoje deti všetky na Aliašku, na výlet, ale dal im jednu podmienku. Má 7 detí, 9 detí, neviem. Že všetkým zaplatí letenky aj cestu s jednou podmienkou, že si tam nezoberú svoje mobilné telefóny ani žiadne iné displeje. Kto by to bral? Pre mňa Aliaška je akože úplne, že môj sen, rovnako ako bol Mount Everest, tak Aliašku mám stále na mojom zozname. A oni teda išli, ale potom hovorí, že má iného kamaráta, ktorý to zobral ešte ďalej. Tým, že je veľmi bohatý a mal tínedžerské deti, tak sa rozhodol spraviť jednu radikálnu vec a niekedy si hovorím, že aké by to bolo byť možno jeho synom, ale ja som veľmi vďačný za mojich rodičov a nič by som na tom absolútne nemenil. Ale on dal svojim tínedžerským deťom túto výzvu, hovorí, kúpim vám akékoľvek auto. Akékoľvek auto. Zoberiem vás do akéhokoľvek proste dealer shopu a s autami samozrejme a vyberte si, aké len chcete. Ale má to jednu podmienku. Rozhodnete sa používať starý tlačítkový telefon. A Roman povedal haleluja, amen. Kúpim vám akékoľvek auto, Ferrari, Porsche, čo len chcete, ale s touto jednou podmienkou, že sa rozhodnete používať proste starú, ja nechcem to menovať, značky. Pamätáte si ešte, keď sa to takto otváralo? A potom hovorí, že jeho synovia súhlasili. Ja neviem, aké auto im kúpil, ale jeho dcéra to veľmi vážne zvažovala. Takže tu vidíme, že áno, Boh nás stvoril iných, muža a ženu. Rovnocenných, ale v niečom iných. A si povieš, že to je radikálna vec? Ja si hovorím, keď ja raz budem mať peniaze, tak to tiež svojim deťom ponúknem. Možno to nebude auto, možno to bude niečo iné. Inými slovami, rozptýlenie je byť najväčším nepriateľom upriameného zraku na Ježiša. A ak je niečo ako rakovina dnešnej doby, je to práve rozptýlenie. Ty dnes tu vieš sedieť a počúvať ma a behom jednej stotiny vieš ako v Matrixe prepnúť a ísť do iného virtuálneho sveta s pocitom, že tuto sa niečo deje. Ja o to nemôžem prísť, ja to musím počuť, ja to musím zažiť, ja to musím vidieť. Ako ľudia strácame schopnosť byť na jednom mieste a byť tam naplno a byť tam skutočne prítomný. 1. Korintianom, pardon, Lukáš 9:62, Ježiš hovorí, že ten, kto položí ruku na pluh, ale obzerá sa späť. Ja by som to v modernom preklade, preklad podľa Vlada dal a pozerá sa dole. Vieš, čo tým myslím? Nie je súci pre Božie kráľovstvo. Na inom mieste v 1. Korintianom 7:35 Pavol hovorí do kontextu veľmi praktického, ktorý riešili rodičia žien, mladých žien, ktoré boli panny a či sa majú vydať, nemajú vydávať a tak ďalej. A toto je presne niekedy náš kontext. My ako ľudia a niekedy ako cirkev sa začneme sústrediť a rozoberať veci, ktoré sú nekonečné. A do toho im Pavol hovorí len jednu vec, ale tu hovorím na váš vlastný užitok, že ne, aby som vám ja ešte zahodil slučku na krk. Hej? Takže hovorí, že pre váš užitok, nie preto, aby som vás ešte zabremenil, ale aby ste sa slušne a stále pridržali Pána bez rozptýlenia vašej mysle. Inými slovami, že ako dobre vyriešte to, ale poďte ďalej. Neostaňte niekde len v mysle upriamení. Nebuďte rozptýlení v mysli. Ani ja sám som si neuvedomil, keď som si v roku 2005 založil môj facebookový účet s túžbou, potom ako som sa vrátil po vyše 4 rokoch z Kanady, udržiavať kontakty s mojimi priateľmi, akou páscou sa to pre mňa stane. Myslím si, že nikto to vtedy nevidel. Všetci videli len to dobré, ale zrazu si človek uvedomí, že tak rovnako ako sa buduje závislosť na nikotíne, na iných veciach, tak sa buduje závislosť na našich displejoch, ktoré sa ti snažia ponúknuť svet tu a teraz a mimochodom okrášlený od častokrát toho reálneho obrazu. Vyretušovaný, vykrášlený. A výsledkom je to, že Gen Z, generácia Z, mladí ľudia dnes sú generáciou, ktorá má ďaleko väčšie sklony k depresiám, než akékoľvek generácie pred nami. A povie si, že wow, veď ale na Facebooku nie je nič zlé, na mobile nie je nič zlé, vďaka Bohu za mobil, že keď niekde si potrebuješ sa ozvať. Priateľové, ja ti chcem povedať, že niekedy to, čo sa vybiť ako úžasný nástroj a sluha, pomocník, sa veľmi ľahko môže stať tvojim pánom. A ja som to mal na srdce už ďalšie, ja som si dal, a toto prosím, neber ako Božie slovo, ani ako návod na tvoj život, toto ber len ako moje úprimné vyznanie pred sebou. Mne Facebook začal prerastať cez hlavu. A cítil som sa byť ešte viac toho znechutený, ešte viac toho unavený, ešte viac smutný z mnohých kresťanov, ktorí sú ochotní sa hádať, dohadovať, komentovať, akoby vypínať svoju lásku a len proste častokrát takmer anonymne sa byť o svoje pravdy. Keď by sme sa tak byli o pravdu Evanjelia. A včera som sa rozhodol, že odtiaľ odchádzam. To bol už len výsledok určitých vecí. Ja ťa k tomu nepozbudzem, možno áno. Ale vedel som, že to potrebujem spraviť pre seba. Prečo? Pretože Ježiš mi povedal, Vlado, zavádza ti to. Bráni ti to v tom, aby si sa viac a viac venoval mne. Pozeral sa na mňa, pozeral sa do môjho slova, krmil sa môjim statusom na každý deň, krmil sa môjim slovom na každý deň, krmil sa mojou storkou, môjim príbehom, ktorý ja píšem pre teba, pre tvoju rodinu a pre tvoje deti. A spýtaj sa ma o 3 mesiace. Ak ma uvidíš vo väčšej depke, možno pôjdem späť. Ak ma uvidíš, že to Božie slovo, ktoré je môjim statusom a dennodenným chlebom, ktoré čekujem, kontrolujem, ťukám, pozerám, tak nech je Boh oslavený za to. A vyznávam vám to a hovorím to pred vami nie ako wow, niečo takéto sa stalo. Hovorím to, pretože som zlyhával. Zlyhával som v tom ako otec, zlyhával som v tom ako manžel. Zlyhával som v tom ako služobník, ako syn. A nerobil som nič zlé, nič z toho nebol hriech. Len to bolo veľmi rozptýľujúce. A potreboval som odstrániť všetko, aby som sa mohol pozerať na môjho Ježiša. Teda ako to je, keď si upriamím svoj zrak na Ježiša? Toto si prejdeme teraz len krátko, to je určitý úvod a cez tie ďalšie kroky si prejdeme a postupne ďalšie nedele, keď s vami chcem otvoriť každú jednu z nich, ale keď upriamím svoj zrak na Ježiša, tá prvá vec, ktorá sa ti stane, je to, že naplníš Boží zámer s tvojim životom. Je tam napísané, že teda vytrvajme v určenom behu s pohľadom upretým na Ježiša, ktorý vložil do našich srdc vieru a až do konca nám ju zachová. Keď sa upriamiš svoj zrak, svoj pohľad na Ježiša, neminie sa Božieho zámeru, ktorý má s tvojim životom. Chcem ti povedať, že hriechom nie je len to, čo robíš alebo nerobíš. Jeden z tých prekladov je minúť sa cieľa, pre ktorý si bol stvorený. Mnoho ľudí sa dnes míňa svojho cieľa. Ja som čítal jednu taký sumár toho, čo je 5 vecí, ktoré ľudia najviac ľutujú, keď už vedia, že im ostáva pár dní života. To vám prinesem niekedy na budúce. Nepamätám si teraz úplne na všetky z nich. Jedno z nich napríklad bol to, že príliš veľa pracovali. Si povedal, Bože, slovo nás pozbudza, aby sme boli usilovní. Ale zrazu mnoho vecí, ktoré sa teraz javí byť, možno tvoja kariéra, tvoje iné veci, tvoje zisky, príjmy, domy, auta strácajú svoj jas, ako sa pozeráš a zahľadíš na neho. Teda ak chceš naplniť svoj zámer, hľad na neho, Efežanom 2.10 je napísané, lebo my sme jeho dielom stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, preto aby sme v nich kráčali. Ultimátnou odmenou, ultimátnym lajkom tvojho a môjho života bude to, či budeme raz pred jeho tvárou, ako je v Matúšovi 25-23 napísané, túto vetu a pán mu povedal správne, dobrý a verný služobník, bol si verný nad málom a preto ťa ustanoví nad mnohým a teraz vojdi do radosti svojho pána. Ja som nedávno robil jedno vyučovanie ohľadom Matúša 24-25. Záver 25. kapitoly hovorí o tom ovoci, o tom postoji, ktorý by sme mali mať. Hovorí tam o správcovstve, o tom, že ty a ja sme správcami všetkého, čo nám bolo zverené. aj tvojho času, aj tvojich dní a chceš naplniť Boží zámer, upriam svoj zrak na Ježiša. Pohľad upretý na Ježiša, ktorý vložil do našich srdc vieru a až do konca nám ju zachová. Len On nám ju zachová až do konca. Tá druhá vec, ktorú získaš, keď upriamiš svoj zrak na Ježiša, je vytrvalosť. Pred nejakým časom som stál na tomto mieste a povedal som, že víťazí každý, kto sa nevzdá. Pamätáš si? V Božom kráľovstve víťazí každý, kto to nevzdá. Príležitosti vzdať to, vzdať manželstvo, vzdať vzťah, vzdať stretávanie sa s priateľmi, s ktorými sa môžem brúsiť navzájom raz v Božom slove, je kopa príležitostí vzdať to. Vzdať to s človekom, vzdať to s niekým, vzdať to s našou krajinou. Mali ste na to niekedy chuť? Ale Božie deti žijú s inou perspektívou a inou mentalitou a majú vytrvalosť, ktorú nepozná tento svet. To je napísané, že myslíte na to, čo všetko musel zniesť Ježiš od hriešníkov. Vždy, keď sa cítiš tak, že už by som proste sa na to vykašľal celé a ten pocit je oprávnený a nikto ti ho nebere, nikto nespochybňuje. Len ťa pozbudzujem, ak vtedy upriamiš svoj zrak na Ježiša, tak vidíš jeho, ktorý cez všetko, čo musel zniesť od hriešníkov, on prekonal kríž. Prečo? Preto, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. Ak hľadíš na Ježiša, vytrváš a nevzdáš to. Bože slovo hovorí na mnohých miestach, že časy budú zlé. V liste Timoteovi Pavol hovorí mladému Timoteovi v Efeze, že prídu dni, kedy ľudia budú milovníkmi samých seba. A povie si, áno, akože dnešný svet, ľudia milujú sami seba, sú oni centrom všetkého, čo sa deje. Môžem ti povedať kontext, v akom Pavol písal? Pavol písal Božím deťom. Pavol hovoril o cirkvi v Efeze. Pavol nehovoril o ľuďoch tam vonku, tých. My nemáme zodpovednosť súdiť ľudí tam vonku, my máme zodpovednosť súdiť jedný druhý navzájom v rámci spoločenstva, kde fungujeme. Ale keď si prečítaš tie popisy, ktoré tu Pavol hovorí, milovníci sami seba, milovníci peňazí, naháňajúcim sa neustále. Preto ťa chcem pozbudiť. Nevzdaj to, vytrvaj až do konca. A tá posledná vec, ktorú získavame, keď hľadíme na Krista, je nová perspektíva. Nová perspektíva. Ten druhý verš listu Židom 12. kapitoly hovorí o tom, že on a náš preklad, a potom mi dovol použiť iné preklady, hovorí, že namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, alebo ktorá bola pred ním, namiesto nej vzal na seba kríž, nedbajúc na potupu, teraz ako víťaz sedí po pravici Božieho trónu. Chcem sa spýtať, myslíš si, že Ježiš obetoval svoju radosť preto, aby išiel na kríž? Z tohoto pohľadu, že Ježiš dnes sedí na tróne bez radosti? Ten istý, ktorý do Božieho slova povedal, že Hospodinová radosť bude vašou silou, by zrazu povedal, že počujte, vlastne radosť nie je taká dôležitá, preto keď si to mám vyvážiť, vyberám si teda radšej utrpenie než radosť a rozhodujem sa žiť s týmto bez radosti. To, o čom je tu písané, je poradie, v akom sa my rozhodujeme voliť si veci. A preto mi dovol použiť anglický preklad, ktorý hovorí, že for the joy set before him. He endured the cross. To slovo anti, ktoré je tu použité z pôvodného prekladu, nasleduje potom, je nasledované slovom prokeimai. A hovorí si, Vlado, mňa to až tak strašne netrápi, čo tam je v greštine použité, ale chcem ti povedať, že ten preklad slova prokeimai podľa Strongovho slovníka znamená to lie before the view, before the eyes. Mať postavené pred svoj zrak, pred svoje oči. To lie before, akoby ležať, byť priamo pred očami. To stand forth as a reward. a byť umiestnený ako odmena. Inými slovami, čo ak tento text bol písaný v zmysle, že Ježíš nie, že sa vzdal radosti, áno, na pár dní trpel v hrobe, bol pochovaný v hrobe, vstal z mŕtvych, ale hovorí sa tu o tom, že kvôli radosti, ktorú videl pred sebou, tú radosť, ktorú mal pred svojimi očami, keď sedel a klačal v Getsemanskej záhrade a hovoril, Oče, nie moja vôľa, ale tvoja vôľa, nech sa stane. O akej radosti hovoril, ktorá bola pred ním? Verím tomu, že hovoril o teba a o mne. Hovoril o radosti Božích detí, ktoré kedysi boli deťmi diabla, ale dnes môžu kráčať v slobode Božích detí. Chcem vás pozvať teraz k večeri Pánovej. A chceme sa modliť spolu a chcem ťa pozvať aj teraz k tomu, aby si upriamil svoj zrak na Ježiša. Možno nejaký človek, ktorého potrebuješ pustiť. Možno je to nejaký problém, ktorý potrebuješ vziať spod toho mikroskopu alebo otočiť ďalekohľad v tvojich rukách. Pamätám si ako deti, keď sme mali ďalekohľady a vieš, čo sa stane, keď ho otočíš naopak? Pozerám sa, túto námitia 2 metre odo mňa, ale zrazu by som mal pocit, že 50 metrov vzdialený. Možno potrebuješ otočiť ten Boží ďalekohľad, zamerať svoj zrak na Ježiša a vidieť, že možno ten problém, možno tá okolnosť nie sú až tak neporaziteľné, až tak veľké, ako si si myslel. Možno sa potrebuješ zdať niečoho, čo ťa rozptýluje. V môjom prípade to bola táto sociálna sieť, je kopa iných, ktoré tiež môžu rozptýlovať. Možno ty potrebuješ spraviť niečo iné. Možno spraviť rozhodnutie, pustiť niektoré veci, pustiť niektoré aktivity. Niekedy vedieť ľuďom a ich očakávaniam povedať nie preto, aby si sa mohol zamerať na Ježiša, tráviť s ním čas, krmiť sa jeho slovom. A ťa chcem teraz tak pozvať, že by si to predložil Pánovi a spýtal sa ho, Ježiš, z čoho potrebujem odpriamiť môj zrak? Z akých vecí potrebujem spustiť moje oči? Čo je to, čo ma odvádza od seba? Nie je to zlé, nemusí to byť hriech, len chcem byť dobrým správcom času, ktorý si mi dal. Pane, je v našom živote nejaký človek, ktorému sme dali dôležitejšie miesto než tebe samému. Môžu to byť moje deti. Môžu to byť moji blízky. Môžu to byť tí, ktorí o nás hovoria zlé. Ak je niekto taký, chcem ťa pozbudiť, odozdaj ho Ježišovi. Drahý Ježiš, aj dnes sa rozhodujeme upriamiť svoj zrak na Ježiša. Chcem prečítať nad sebou Žalm 84 od 6. veršu. A nech ti Božie slovo slúži, Duch Svätý skrze tento text. To je napísané, blahoslavený, šťastný, naplnený je človek, ktorý má svoju silu v tebe. Blahoslavený, šťastný, naplnený sú ľudia, v ktorých srdci sú ich cesty urovnané. Pretože oni, aj keď idú dolinou plaču, pokladajú silu za prameň. Oni, aj keď idú dolinou plaču, pokladajú si ju za pramen. I včasný dážď ju pokrýva rôznym požehnaním. Ja sa modlím za tých z vás, ktorí prechádzate dolinou plaču, aby ste mohli vidieť, tak ako Dávid písal v 23. žalme, že že môj pohár preteká. Niekedy preteká mojimi slzami, ale v Božích rukách, skrze Kristovu obeť, jeho nádhernú milosť, on ich premieňa na slzy milosti. A zrazu vidíš, ako tá dolina plaču v sebe celý ten čas ukrýval jeden nádherný prameň rieky života, ktorá túži vytrisknúť z tvojho vnútra. Bože, slovo hovorí, že tí, ktorí ho milujú, tak rieky živej vody potečú z ich vnútra. A chcem ti povedať, že táto rieka je v tebe. Duch Svätý, ak si ho pozval, ak si ho prijal, ak si sa odovzdal Ježišovi, potvrdil to vodným krstom, on žije v tebe. Dôveruj Božiemu slovu. Povedz, Ježiš, milujem ťa a strašne to bolí, ale viem, že niekde vo mne si ukryl túto rieku života a ja ju nechcem brániť, ja ju nechcem zadržiavať, ja ju nechcem zaštuplovávať svojou bolesťou, sklamaným, nepochopením. Ja tebe chcem dať voľný priebeh. Ty konaj. Ty jednaj so mnou. Ty oživuj. Takíto ľudia idú od sily k sile a ukazujú sa pred Bohom na Sione. Hospodine Bože zástupov, počuj moju modlitbu, pozoruj Bože Jákobov. Ty, náš štít, víc o Bože a pohľadí na tvár svojich pomazaných, svojho pomazaného, lebo lepší jeden deň v tvojich dvoranách, než inde tisíc. Radšej volím sedieť na prahu v dome svojho Boha, než bývať v stánoch bezbožnosti. Lebo Hospodin je slncom a štítom, lúbeznosť a slávu udiela Hospodin. A neodoprie ničoho dobrého tým, ktorí chodia v úprimnosti. Hospodin je zástupov, blahoslávený človek, ktorý sa nádeje na teba.
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na otcovdombratislava@gmail.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.